aprobamos a adxudicación dunha nova obra, neste caso, o proxecto de abastecemento na Ronda de Fingoi, que conta cun orzamento de 182.100 euros e ten un prazo de execución de 2 meses. Os traballos neste caso consisten na renovación da rede de abastecemento na Ronda de Fingoi, na beiradura dereita do treito comprendido entre as rúas Armórica e Pintor Corredoi. É dicir que, aproveitando estas obras, o proxecto prevé a renovación da pavimentación existente entre Illa de Man e Pintor Corredoida, coa sustitución da baldosa hidráulica co objetivo de homogeneizar a estética dos percorridos peonis. Coa execución desta obra que anunciamos, da Ronda de Fingoi, este goberno leva adxudicado obras de pavimentación de rúas e mellora de infraestructuras por valor de máis de 2,2 millóns de euros.